se pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15, samo za študente.
Še 15 minut korona šole. Slovenska tiskovna agencija je pretekli četrtek objavila poročilo o novinarski konferenci, na kateri so na svoje težave med spletnim šolanjem v času korona krize opozorili kar otroci sami. Otroci so povedali, da so zaradi trenutne situacije zaskrbljeni, v šoli obravnavajo predvsem lažje snovi. Srednješolka Alma je izpostavila, da šolanje od doma ne obremenjuje le nje, ampak tudi njene družinske člane, zato se še bolj trudi, da bi delo opravila po najboljših močeh. Z ostalimi otroki opozarja, da bo matura za letošnje maturante še posebej stresna, saj so vsi opazili upad oziroma slabšo kakovost znanja. Otroci so izrazili negotovost glede izvedb tekmovanj znanja, ki so sicer pogoji za dodelitve štipendij. Na isto težavo, namreč izvedbo tekmovanj, opozarjajo tudi pri Društvu matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Pet dijakov, ki se je več let pripravljalo na udeležbo na fizikalni olimpijadi, je zaradi prepovedi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport moralo ostati doma in se ni smelo udeležiti olimpijade v Rusiji. Dijaki pri olimpijadi sicer sodelujejo od doma, a ker niso pod uradnim nadzorstvom organizatorja, so le neuradni tekmovalci. Ta način udeležbe pa dijakom onemogoča pridobitev štipendije in vpis na priznane tuje fakultete. Slovenski dijaki in tekmovalci na fizikalnih olimpijadah dosegajo visoke uspehe, bronaste, pogosto srebrne in včasih zlate medalje. Ostajamo na področju nadarjenih učencev. Računsko sodišče je ugotovilo, da sta bila Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo pri ureditvi sistema dela z nadarjenimi in sistema šolskih tekmovanj v letu 2017 neučinkovita. Revizijsko poročilo je pokazalo, da ministrstvo ni poskrbelo za vzpostavitev ustreznih strateških, pravnih in strokovnih podlag za enakopravno obravnavo nadarjenih učencev in dijakov pri razvijanju njihove nadarjenosti. Dodajajo, da Zavod Republike Slovenije za šolstvo ni bil dovolj aktiven pri posodabljanju strokovnih usmeritev za delo z njimi v šolah. Nacionalna strategija za delo z nadarjenimi je v pripravi od leta 2014, strokovne usmeritve pa že od leta 2013. Proračunska sredstva za dodatno delo z nadarjenimi niso bila zagotovljena. Financiranje se je zagotavljalo stihijsko, le začasno in projektno. Dijaška organizacija Slovenije je 7. decembra na spletni konferenci predstavila predloge prilagoditev in izvedbe mature 2021. Pred ključnim skupnim posvetom je potekalo še 6 regionalnih, ki so se jih udeleževali dijaki z najrazličnejšimi ozadji in problematikami. Poleg dijakov so se posveta udeležili ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec, predstavnika Državne komisije za splošno in predmetno maturo ter predsednik Državne izpitne komisije. Osrednji posvet je po podatkih Dijaške organizacije Slovenije prek povezave Zoom spremljalo kar 11 tisoč dijakov. Dijaki so v 19 točkah predlagali ukrepe in spremembe ter izrazili skrb za pravično izvedbo mature. Med 19 točkami se le ena neposredno dotika težavne poklicne mature. Tako dijaki kot pristojni so se strinjali, da so prilagoditve letošnje mature nujne, znane pa bodo do konca tega decembra. Več o najpomembnejših prilagoditvah je povedala Maja Kalin, predsednica Dijaške skupnosti Slovenije.
Se pravi, primarno smo mnenje, da se matura mora izpeljati za vse dijake, ampak mora biti nekoliko prilagojena, predvsem zaradi stisk, katerimi se soočamo dijaki v tem času. Pa s tem ne mislim le stiske izobraževanja nadaljavo, ampak tudi recimo razlike v ekonomsko-socialnem statusu in druge težave, s katerimi se soočamo. Poleg same mature smo podarili tudi, da mora biti zagotovljen dostop vsem dijakom, pa tudi enaki pogoji izobraževanja, da se mora spodbujati praktičen pouk, tako izdelovanje izdelka, kot tudi izdelovanje naprimer laboratorijskih vaj pri internih delih mature in pa da se mora spodbujati vračanje v šolo, predvsem za dijake, maturante, ki bodo izvajali maturo ob koncu šolskega leta. Torej, kar so bili nekateri glavni predlogi, je, da se uvede nekako izbirnost nalog in s tem tudi listkov pri ustnem izpitu, se pravi, da lahko dijaki res pokažejo, na katerih tematikah so bolj kompetentni in hkrati tudi ne pokažejo, na katerih mogoče niso zaradi tega izobraževanja nadaljavo. Poleg tega smo tudi poudarjali, da naj se prej izvejo točni datum izvedbe ustnih izpitov, in pa tudi naj se poveča število formul na področju matematike, naprimer. Seveda pa je bil glaven fokus tudi naj se uvede nazaj pisanje obeh pol s kalkulatorjem, saj se nam ne zdi, da smo lahko mi ena tistih generacij, ki bomo deležni novih sprememb, na katere dejansko nismo pripravljeni. Poleg tega smo razmišljali še o drugih izbirnostih, naprimer izbirnost literarnih del, pa tudi tematskih sklopov. Dotaknili smo se tudi teme internih delov, se pravi, da naj se oceni le tisto, kar bo mogoče izvesti. Kar pa se tiče poklicne mature, pa je še en poseben predlog in sicer, da naj se, če izdelka ne bo možno narediti do konca šolskega leta, ocenjuje le projektna dokumentacija oziroma poročilo oziroma kartoteke na mesto te dejanske storitve in izdelka in pa naj se poleg tega ocenjuje tudi zagovor, se pravi na smerih, kjer izdelka ni bilo mogoče narediti v sklopu pouka in ga tudi nadaljavo ni mogoče narediti. Pri tem je treba res vzeti v zakup, da tudi če en dijak smeri ne more izdelovati izdelka, to pomeni, da vsi dijaki ne bodo ocenjeni, saj se nam gre vseeno konec koncev za enakost in enakopravnost vseh dijakov.
Študentski zbor študentske organizacije Univerze v Ljubljani je na 18. redni seji sprejel resolucijo o ukrepih za izboljšanje položaja študentov v času epidemije COVID-19. Predloge ukrepov predstavlja predsednica ŠOS Mubina Vrtagič.
Prvič visoko šolstvo, kjer je bistvena ohranitev kvalitete študija in že prej omenjena neobremenjenost, dodatna neobremenjenost tako študentk in študentov kot profesorjev, potem ureditev možnosti dodatnega študijskega leta zaradi epidemije in izvajanje brezplačne medknjižnične izposoje in poširjanja gradiva domov študentov. Drugo področje je sociala in zdravstvo, kjer so predlagali začasen dvig Zoisovih in državnih štipendij. Tretje področje je že prej omenjeno bivanje v študentskih domovih. Tukaj je pomembna predvsem oprostitev plačila stanarine ter možnost bivanja vsem študentkam in študentom, ki bodi si doma imajo slabe pogoje za bivanje oziroma spadajo v katerokoli izmed skupin, ki smo jih našteli v resoluciji. Četrto področje je subvencioniran javni potniški promet in sicer za povrnitev stroškov vsem, ki so kupili karte za november oziroma so si kupili polletne oziroma letne vozovnice. Potem subvencionirana študentska prehrana, potem študentsko delo, tukaj smo predlagali nadomestilo v višini 80% mesečnega zaslužka, ker se nam zdi edino pravično, da se študente enakomerno obravnava zaradi že prej omenjenih razlogov. Naj omenim še tukaj, kar sicer ni noter zapisano, da smo tudi preko študentske organizacije Slovenije pristojnim organom poslali že preko 40 ukrepov, sprejeta pa mislim, da ni bila niti četrtina.
Vrtagič je odgovorila tudi na naše vprašanje o tem, kdaj lahko študentje pričakujemo vladno sprejetje predlogov.
Vse to je problem, ker dejansko nismo dobili nobenega odgovora. Ta svet vlade že ni bil sklican eno leto in bi bilo super, da bi bil čim prej. Mi smo upali, da bo to že zdaj decembra, ampak močno dvomim.
Objavljeni so tudi rezultati volitev študentske organizacije visokošolskih zavodov, ki do 20. decembra sprejemajo kandidature za novega predsednika študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Ostajamo v visokošolskem prostoru. Na Primorski univerzi so letos eni od svojih članic, Fakulteti za humanistične študije, naložili nove varčevalne ukrepe zaradi milijonskega dolga in nizkega vpisa. Kot je mogoče ugotoviti na podlagi letnih poročil, gre za interni dolg do rektorata, ki je več let kril sprotne stroške. Velik del predstavljajo tudi stroški kritja manka v financiranju ob odcepitvi znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Na omenjeni fakulteti se je prejšnji teden predstavila kandidatka za dekanjo doktorica Irena Lazar, ki ima za seboj že dva zaporedna mandata. Ob tem so se pojavili dvomi v zakonitost kandidature, saj bi z njo presegla 8 let dekanskega mandata, ki ga od leta 2017 dovoljuje zakon o visokem šolstvu. Rektorat Univerze na Primorskem se sklicuje na pravno načelo, ki ne dopušča, da zakoni veljajo za nazaj, in trdi, da se prvi mandat doktorice Lazar ne bi smel upoštevati. Visokošolski sindikat po drugi strani zagovarja interpretacijo, da zakon ureja pričakovanja do nosilcev funkcij in da ne gre za primer retroaktivnosti. Poglejmo še dogajanje v tujini. Po petkovem oboroženem napadu na srednjo šolo za znanost v Nigeriji, v zvezdni državi Katsina, je pogrešenih več kot 300 dijakov. Napadalci, oboroženi s puškami, so v šolo vdrli v noči sobote na nedeljo. Vzrok za napad še ni znan, dijaki, ki so ugrabiteljem pobegnili, pa so povedali, da so vodje akcije napadalcem naročili, naj otrok ne ranijo. Še vedno je živahno tudi v Manchesteru. O dogajanju na tamkajšnji univerzi smo poročali že pred tedni. Takrat so študenti protestirali, ko so bili zaradi poplav in slabega ukrepanja vodstva univerze prisiljeni zateči v skupno telovadnico in tam preživeti noč. Veliko študentov se je med dogodkom okužilo s koronavirusom. Nedavno je univerza suspendirala varnostnika, ki naj bi v študentsko naselje neupravičeno preprečil vstop temnopoltemu študentu. Varnostnik je svojo odločitev utemeljeval z razlago, da je študent izgledal kot lokalni razpečevalec droge.
Študentski obvestilnik!
Društvo študentov medicine Maribor je za sredo 16. decembra pripravilo seminar na temo spopadanja z izolacijo in stresom, ki nastane zaradi nje. Dogodek, ki se ga lahko udeležite med 6. in 8. uro zvečer, zahteva predhodno prijavo, po kateri vam organizatorji posredujejo povezavo do spletnega mesta dogodka. V četrtek 17. decembra bo med 17. in 19. uro popoldne potekal spletni seminar v spomin nedavno umrlemu antropologu Davidu Graeberju. Organizatorji Slovenskega etnološkega društva so dogodek opisali takole. Kratek posvet v Graeberjev spomin bo osvetlil različne vidike njegovega praktičnega in teoretičnega dela. Od anarhistično-aktivističnega delovanja in sprotnega etnografskega opisovanja direktne akcije do njegovega etnografskega dela na Madagaskarju in niza temeljitih primerjalnih analiz družbenih pojavov, kot so delo, dolg, birokracija in vrednost. Društvo Slon, ki izvaja filmsko vzgojo, je pripravilo spletni ogled filma Deček in svet, ki bo potekal v petek 18. decembra ob 18. Film je poklon naravi in kritika sodobne družbe, potrošništva, medijev in industrializacije z perspektive dečka, ki v svetu išče svoje mesto. Filmu ob 19.30 sledi pogovor z Andrejo Getz iz Društva Slon. stran od korone se držala in novice nabrala, je danes Zala ČG.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.